Слава Богу, друзі, ми продовжуємо з вами говорити про Духа Святого, і ми повертаємося на гору Вознесіння, коли Ісус Христос, Він помер на Голгофському хресті, на третій день Він воскрес із мертвих, і 40 днів Він являвся учням і проповідував про Боже Слово, про Царство Небесне говорив. Знаєте, і всі євангелісти, які написали Біблію в Новому Заповіті, свої Євангелії, вони говорять про цю подію, про те, коли Ісус Христос возносився, і Він дав велике доручення своїм учням і сказав: «І так, ідіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх всього того, чому я вас навчив». І тому, дивіться, друзі, лише у Євангелії від Луки і в Євангелії від Іоанна ці два євангеліста, вони говорять про Духа Святого. І дивіться, ми відкриваємо з вами книгу «Дії святих апостолів» з першого розділу і читаємо з першого вірша. Євангеліст Лука, хто був такий Лука? Це був особистий лікар апостола Павла, який ходив його у подорожі, місіонерські подорожі, і він з ним багато років провів разом. І те, що Павло чув, прийнявши вчення особисто від Ісуса Христа, він говорив Луки, і Лука те, що почув від апостола Павла, він написав у Євангелії від Луки і Дії святих апостолів. Бо сам Павло каже: «Я від самого Господа отримав те, що вам передаю». У Павла була особиста зустріч з Ісусом Христом, і Ісус вклав те вчення, яке ми читаємо в Новому Заповіті, що написав апостол Павло. І от пише Лука: «Першу книгу я написав про все Теофіле, що Ісус почав робити і навчати». Він пише нібито листа до якогось Теофіла, невідомо, хто це такий, але видно його якийсь друг, якому він написав Євангеліє від Луки. Так само він звертається до цього Теофіла і пише йому те Євангеліє, яке ми сьогодні читаємо з вами, Євангеліє від Луки. І він каже, що у тому листі, яке я тобі попереду писав, це Євангеліє від Луки, каже: «Я тобі написав від часу народження Ісуса Христа, навіть від моменту зачаття Ісуса Христа, да? Від того моменту аж до часу Його вознесення». Так? І закінчує своє Євангеліє від Луки євангеліст такими словами, що Ісус Христос дає велике доручення, але, каже, одну таку він сказав, один такий момент: «Доки не отримуєте силу згори, доки ви не отримаєте обіцяного від Отця», він має на увазі Духа Святого, «навіть не думайте іти і виконувати те доручення, яке я вам сказав, проповідувати Євангеліє. Тому що, не маючи сили Святого Духа, ви не зможете це здійснити». І от книгу святих, «Дію святих апостолів» Лука починає із цієї події, на якій він закінчив своє Євангеліє, яке ми читаємо, Євангеліє від Луки. «Аж до того дня, коли, давши через Святого Духа наказу апостолам, який вибрав, він вознісся. Після своїх страждань він постав живий перед ними з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж 40 днів і розповідаючи про Царство Боже». Четвертий вірш. «І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він: ви чули від мене, бо Іван хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим». Ми читаємо, коли служіння Іоанна Хрестителя, коли приходили іудеї на Йордан до Іоанна Хрестителя, і Іван казав такі слова, каже: «Я хрещу вас водою, але за мною іде сильніший, який буде хрестити вас вогнем і Духом Святим». Він мав на увазі хрещення Святим Духом, яке відбулося в день П'ятидесятниці, те свято, яке ми святкували з вами минулого тижня. І от сказав ці слова, говорить Ісус Христос на горі Вознесіння, що те, що сказав Іоанн Хреститель от, про хрещення Духом Святим, ви це будете за декілька днів, ця подія відбудеться на вашому житті, ви будете хрещені Духом Святим. І вони зійшлися і запитували його, кажучи: «Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля?» Дивіться, друзі, апостоли, не маючи Духа Святого, 3,5 роки вони ходили поруч з Ісусом Христом, так? І вони мали на увазі, що Ісус Христос, коли Він говорив, що Він є Спаситель Ізраїлю, що Він той Месія, який спасе іудеїв, Він цар іудейський, да? Вони мали на увазі, що Ісус Христос, Він буде політичним царем. І він стане на престолі замість царя Ірода, бо тоді в той час Ізраїль – це була римська колонія, Римська імперія колонізували Ізраїль. Да? І вони сподівалися на те, що Ісус Христос прийшов врятувати Ізраїль, так, і виженуть римських цих колонізаторів, і буде царювати Ісус Христос на престолі. І вони 3,5 роки ходили з Ісусом, коли Він був на землі, і тут Христа розіп'яли. І вони в такому розпачі: почекай, а як же ж наші сподівання? Вони навіть портфелі ділили, хто буде праворуч там сидіти, там займати якісь міністерські крісла, да, хто ліворуч. От. І тут на тобі їхнього вчителя Христа розіп'яли, всі їхні сподівання зруйнувалися. І тут Христос воскрес. І вони зраділи, що не все втрачено, да, не все втрачено. Значить, все-таки царювати буде Христос. І тут в останній день Христос з ними прощається, каже, що я йду до Отця, так? І вони дивляться на цю подію, почекай, що ж ти з нами прощаєшся, а як же ж, чи не в цей час ти, як вони кажуть, Господи, чи не в цей час ти відносиш царство Ізраїлю? Не маючи Духа Святого, вони сподівалися до останнього, думали, що Ісус Христос, Він є політичним царем, і Він сяде замість Ірода там і буде царювати. І пам'ятаєте, як іудеї хотіли Ісуса на царський трон посадити, коли Він нагодував 5000 іудеїв 4-5 хлібами, да, там, і 2 рибками. І вони сказали: о, саме такого царя нам і потрібно. Даремно годувати, безкоштовно там буде нас лікувати. Саме такого царя ми і чекали. І вони сподівалися, що Ісус буде політичним царем. Але Ісус Христос говорить їм, відповідаючи на це, каже, та Він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою. Скільки в історії, друзі, християнства, з часу П'ятидесятниці, да, скільки чули пророст, от кінець світу, 2012 рік, у грудні місяці буде прихід Ісуса Христа. Скільки таких було за останні там 200 років, я пам'ятаю. І все це воно, і 2012, і 2000 рік був, да? І 2012 прийшов, і там ще б дати назначали. А Ісус сказав: не вам знати час і сроки. Знаєте, коли чуєш пророцтво по інтернету, от тоді-то має такого-то, в такий-то час має прийти Ісус Христос. Це було ось у 2000 якому році, ось перед війною, я не пам'ятаю, там ціла така була, чекали осінь, там свята іудейські, саме от має бути прихід Ісуса Христа. Ото, як кажуть, дату приходу Ісуса Христа, можеш відразу закривати цю сторінку, це точно, що в цей час Він не прийде. Бо не вам знати час і строки, коли Отець встановив своєю владою. Але дивіться, що сказав Ісус. Найголовніше, каже, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії, аж до краю землі. Він каже, ви приймете силу. Друзі, до цього часу сили на учнях не було. Да? Вони хотіли робити повеління Христа. Да? Ви пам'ятаєте, Петро на таємній вечері, він казав Ісус, вчителю: Господи, я за тебе і в в'язницю, і на смерть піду. Але він не мав цієї сили. І те, що він хотів зробити, да? І він це говорив щиро, він не мав сили цього зробити. І казав Ісус Христос, подивившись на Петра, каже: Петре, Він не засудив його, він не докорив його. Але між строчками я читаю, що каже: Петре, я дуже ціную, що ти це мені говориш, і ти це дійсно говориш щиро. Але без сили Святого Духа, те, що ти сказав, ти цього не зможеш зробити. І ти переконаєшся, через декілька годин півень не заспіває, як ти від мене тричі відречешся. Так і сталося. І тому Ісус Христос говорить, каже, ви отримаєте... Я вам дав велике доручення, але доки ви не отримаєте силу через декілька днів, навіть не думайте виконувати це доручення, без сили ви нічого не зможете зробити. Ви отримаєте силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі. Дивіться, спочатку в місті, далі йде поширення на країну, в Юдеї, потім за межі країни, в Самарії, а потім до краю землі. Да? Сила, яка дає нам Дух Святий, да, проповідувати Євангеліє Царства, вона поширюється аж до краю землі, починаючи від нашої родини, нашої роботи, наше місто, наша країна і так далі, і тому подібне. І ось дивіться, з 13-го вірша читаємо. Вони так і зробили, учні, вони написано, що Ісус Христос, Він вознісся на небеса, і учні повернулися, так як наказав їм Ісус Христос, не відлучатися від Єрусалиму, і вони перебували всі разом в якомусь там приміщенні, перебували і разом молилися. І дивіться, хто був у цій кількості людей. 13-й вірш. Прийшовши, вони ввійшли в горницю, де були Петро та Іван, Яків і Андрій, Пилип і Хома, Варфоломій і Матвій, Яків Алфеїв, Симон Зілот, Юда Яковів. Усі вони з жінками, і дивіться уважно, з Марією, матір'ю Ісуса і його братами перебували однодушно в молитві і благанні. Оце останнє, друзі, місце, де пригадується ім'я Діви Марії, матері Ісуса. Марія, вона найсвятіша, найвеличніша жінка у світі, яка є зразком для подражання всякій жінці на нашій планеті. Чому? Тому що її вибрав Бог для того, щоб через неї народився Спаситель. Але вона не є четвертою іпостасі, як в деяких конфесіях поклоняються, моляться Божій матері, так називаємо. І дивіться, написано, серед них усі вони жінками з Марією, матір'ю Ісуса, не матір'ю Христа, а матір'ю Ісуса. Чому? Ісус – це земне ім'я Ісуса Христа, так? А Христос – це його статус, це Месія, да? Він помазаник, який визначений Богом для спасіння людства. Але матір'ю Ісуса та його братами. Наприклад, православ'я кажуть, що у Марії і Іосифа більше дітей не було, тому що Іосиф був настільки старий, що він був нездатний робити дітей. Але тут свідчення говорить, в іншому місці написано, що у Ісуса Христа були і брати, і сестри. От. І тому серед учнів, які чекали сходження Духа Святого, яке Бог пообіцяв учням, да, була і Марія. Вона вже була як учениця Ісуса Христа. Розумієте, друзі? І якби це було, знаєте, якесь духовне таке от значення, там, якась іпостась вона мала, Марія, да, то, напевно, у своїх посланнях апостол Павло і інші апостоли десь би згадали про Марію і сказали, от молитися Отцю, Сину і Святому Духу, да, і ще і Божій Матері. Але цього ніде не пригадується, друзі. Тому все те, що там говориться і в інших конфесіях говориться про Божу Матір і про Діву Марію, це не відповідає істині, друзі. Не відповідає. Є три іпостасі: Отець, Син і Дух Святий, Свята Троїця, яка є Бог, який сотворив Всесвіт, та, і Бог, якому ми поклоняємося, Ісус Христос, який помер і воскрес із мертвих, і написано єдиний посередник між Богом і людиною – Ісус Христос. І от дивіться, друзі, написано, Ісус Христос сказав такі слова, але ви приймете, це восьмий вірш, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і будете моїми свідками. Да? Що означає, друзі, слово «свідки»? отримаєте силу і станете моїми свідками. Я відкрив словник Стронга, да, і що означає це слово в мові оригінала. І воно означає, що це слово використовується свідок, використовується про людину, яка доказала свою вірність Ісусу Христу своєю мученичською смертю. Оце слово, де вживає Ісус Христос, будете моїми свідками. Це говорить про людину, яка здатна доказати свою вірність Ісусу Христу через мученичську смерть. І так от апостоли, які от були, вони всі загинули мученичською смертю, крім апостола Івана. Да? Але знаєте, коли це говориться взагалом про всіх християн, нас якось не влаштовує така перспектива, да? Мученицька смерть, і от, коли там приймати Христа чи не приймати, то людина задумується, ну не хочу я мученицької смерті, да? Це природа людини, і це зрозуміло. Але більше, знаєте, більше можливо зрозуміти це слово «свідок», коли ми читаємо в книгу «Об'явлення», 12 розділ і 10 віршом, коли Бог взяв апостола Іоанна, який був уже, йому було... Теологи кажуть, йому було вже 95 років, і Бог взяв його духом на небеса і показав йому майбутнє людство. Да? І він розказує, говорить такі слова. «І я почув гучний голос на небі, що промовляв, тепер прийшло спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, бо скинено обвинувача наших братів, що звинувачує їх перед нашим Богом день і ніч». Мова йде про сатану, який день і ніч звинуватує всіх християн, звинувачує в якихось там гріхах. Його природа, дьявола, звинувачувати. Да? Але дивіться далі, наступний вірш. «І вони, ці брати, перемогли його». Кого? Сатану. Дивіться, три речі. «Кров'ю агнця, словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті». Три речі, три зброї найпотужніших, якими, друзі, ми як християни, ми можемо перемагати сатану. Перше, кров'ю агнця. Да? Коли ми свідчимо, говоримо, коли ми в молитвах наших проголошуємо іменем Ісуса Христа, я зруйновую і силою крові Ісуса Христа, я зруйновую всякі атаки диявольські на моє життя, на моє здоров'я, на мої фінанси. Коли ми воїнствуємо такими молитвами і такою зброєю, яка є в наших устах. І оці брати, вони перемогли чим? Кров'ю агнця. Коли ми свідчимо людям і говоримо, що спасіння ми маємо лише через кров агнця, через смерть Господа, Сина Божого, агнця Божого, Ісуса Христа, так? Наступна зброя, словом свідчення свого. Коли ти свідчиш, говориш, що Господь зробив в твоєму особистому житті, що Господь зробив в житті якогось твого знайомого там брата чи якогось там те свідчення, яке тебе особисто торкнулося. Ми коли приїжджаємо до військових, і ми обов'язково, друзі, оці три зброї, ми обов'язково приміняємо в нашому служінні. Найперше, коли ти спілкуєшся чи з військовими, чи з якоюсь людиною, да, найперше треба сказати, що Бог любить тебе, да, і що тебе, за тебе пролита кров Ісуса Христа. Ісус Христос помер за твої, агнець Божий, помер за твої мої гріхи. Донести цій людині, так? Друге, свідчення. Ми говоримо, хлопці, молитва – це найсильніша зброя. От був такий-то випадок, людина помолилася, і Бог почув цю молитву і вивів із такого скрутного становища. І третє, дивіться, третя зброя. Не полюбили душі своєї навіть до смерті. Це посвячення. Тобто, коли ти станеш перед вибором, коли ти будеш в таких життєвих обставинах, коли стане вибір, чи прийняти, чи вибрати життя, так, чи зрадити Христа, коли на вагу буде поставлене, чи Христос, чи своє життя, ти вибереш Христа, розумієте? Коли ти не полюбиш свого життя навіть до смерті заради Христа, розумієте, друзі? І тому... Оце слово, яке сказав Ісус Христос, отримаєте силу і зійде на вас Дух Святий і станете моїми свідками. Да? Це означає, що ти отримаєш силу настільки, що Бог дасть тобі від Духа Святого оцієї сили, щоб ти міг бути вірним, що якщо в твоєму житті будуть якісь обставини, ти станеш перед вибором, чи вибрати життя, чи вибрати Ісуса Христа, ти все-таки вибереш Ісуса Христа, щоб не втратити вічність. Я колись такий випадок був, друзі, розказував колись Парфен Кирилович, мій перший єпіскоп, розказував такий випадок в часи вітчизняної війни. Там були віруючі люди, які казали, що ми не будемо брати зброю в руки, да, от, і будемо робити там санітарами, військовими водіями, там на кухні, чим угодно, самі небезпечні діла, але вбивати ми не будемо. І їх 10 чоловік поставили і приговорили до розстрілу. І поставили перед розстрілом, майор стоїть, там солдати, які виконували це, його наказ розстріляти, і майор стоїть і дає останнє їм таке, якби, питання, каже. Каже, останній раз вам пропоную, якщо хто відмовиться від Христа, від Бога свого, і візьме зброю, і піде воювати, тому даруємо життя і розстріл відміняємо. Хто готовий це зробити, крок уперед. Така пауза, і потім через декілька там секунд, да, один чоловік із цих 10 зробив крок уперед, і він вийшов. Така пауза, і цей майор знімає свої портупеї, знімає свої погони, знімає свою зброю, кладе на землю і стає на це місце. І тут така таке непорозуміння, і дзвонять у штаб, кажуть, тут така ситуація, розстрілювали цих військових, і майор сам став на це місце, і прийшла команда, везіть всіх у штаб. І коли їх погрузили в машину, то ці 9 віруючих питають у цього майора, поясни, що сталося, чому ти так поміняв своє рішення? А він каже, ви знаєте, коли ви стояли, я над кожним із вас побачив такий, якби, ореол над вашими головами, побачив таке сяйво. І коли цей чоловік вийшов, то сяйво на його місці залишилося. Оцей ореол залишився. І я почув голос. І Господь мені сказав, це твій останній шанс. Якщо ти не станеш на це місце, ти загинеш. І каже, я зняв ці портупеї і став на це місце. Розумієте, друзі, такий був випадок в часи війни. І цей чоловік, який він стояв, який зробив крок уперед, да, і відмовився від Бога, щоб зберегти собі життя, він не мав цієї сили, да, він не мав цієї сили, щоб зберегти вірність Богу. Ну, нехай він там проживе ще якийсь там короткий термін, але він загубив життя, він загубив свою душу, відмовившись від Бога. І тому, друзі, дивіться, ми, знаєте, ми не засуджуємо, бо ми не знаємо, як ми самі можемо вчинити, опинившись у таких ситуаціях. Ми не з приводу осуду, але ми віримо у Слово Боже, що Бог каже, я вам, зійде на вас Дух Святий, коли ви отримаєте хрещення Святим Духом. І таким чином ви отримаєте силу від Святого Духа, яка дасть вам можливість зберегти цю вірність Богу до останньої хвилини. Навіть якщо стане питання перед життям і смертю, то раді Христа ти вибереш все-таки Христа. Розумієте, друзі? І от сказав Ісус Христос такі слова, що ви будете такими свідками. І дивіться, друзі, Дух Святий, він робить подвійну роботу. Він робить подвійну роботу. Щоб стати свідком Ісуса Христа, так, то треба, щоб відбулися якісь внутрішні зміни в житті людини, з його свідомістю, з його цінностями. Да? І тому Бог дає Духа Святого тій людині в момент її покаяння. Коли людина спрямувала свій погляд, своє життя на світло, коли людина покаялася в своїх гріхах, да, і сказала, Ісус Христос, я каюся, якщо це щире покаяння, я сповідую тебе своїм Господом, своїм Спасителем. Да, в цей час Бог дає людині Духа Святого як дар Святого Духа. Ми це читаємо у проповіді Дії апостолів, другий розділ, з 37-го вірша. Це знаменита проповідь апостола Петра, коли Петро в силі Святого Духа в день П'ятидесятниці виходить на площу, да, і він говорить такі слова, каже, ви, каже, звертається до юдеїв, каже, того Ісуса, якого Бог сотворив Господом, ви його розіп'яли. І 37-й вірш читаємо, почувши ці слова, розжалобилися серцем іудеї і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі, браття? Ми далі прочитаємо, що 3 тисячі людей, скільки там на площі було, невідомо, можливо, 20 тисяч. І серед цих людей були і первосвященники, які розпинали Ісуса Христа, і римські воїни, які забивали цвяхи в руки Ісусу. Да? І Петро не побоявся, він мав силу стати і сказати. Той Петро, який півтора місяця тому назад, він побоявся цієї дівчини, яка сказала, і ти був з ним, я тебе бачила. Він сказав, клявся і божився, написано, не знаю цього чоловіка, перший раз бачу. Через 50 днів цей Петро вистає на багатолюдну площу і каже, ви того Ісуса, якого Бог сотворив Господом, ви його розіп'яли. І написано, 3 тисячі іудеїв, які почули цю проповідь, умилилися серцем. І вони кажуть, що ж нам робити? Мужі, браття, підскажіть нам, що нам робити? Ми самого Бога розіп'яли. І каже Ісус, Петро каже такі слова. Петро ж сказав до них, покайтеся. Дивіться, у цих словах Петро каже процедуру спасіння людської душі. Найперше каже, покайтеся. Друге каже, нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. Дивіться, найголовніша заповідь, яку сказав Ісус Христос на горі Вознесіння, каже, і хто буде вірувати і охреститься, спасенний буде. Хрещення, ми з вами говорили, хрещення – це повне занурення в тіло Христове, да, в церкву Божу. І умова для спасіння – це хрещення. І він каже, Петро у цій промові до іудеїв каже, покайтеся. І друге каже, виконайте ту заповідь, яку Ісус сказав на горі Вознесіння, охрестіться в ім'я Ісуса Христа. І в результаті цього що отримаєте? Відпущення гріхів ваших, прощення, відпущення і прощення ваших гріхів. Бо туди з гріхами не пускають. Треба покаяння і хрещення. І далі каже, і одержите дар Святого Духа. Дійсно, коли це щире покаяння, друзі, коли це віра, знаєте, от бачу, ну, люди нібито вірять у Бога, да? Ну, хрещення не приймають. Хрещення не приймають чому? Тому що, ну, хочеться ще й світом трошки там, от, щоб і там якось, щоб і з тим дружити. А такого не буває, розумієте? Ти повинен зробити радикально рішення прийняти. Або ти мухи окремо, котлети окремо. От. Або ти з мухами, або ти з котлетами. От. Тому так от. І каже, і одержите дар Святого Духа. Тому Петро в цьому місці, він показує, Бог через Петра показує процедуру отримання Святого Духа, друзі. Ми отримуємо Святий Дух в момент нашого покаяння і здійснення його заповіді охрещення. І дивіться, коли ми отримали Святого Духа, це підтвердження ще 1 Коринфянам 3:16, написано, апостол Павло каже, чи не знаєте ви, що ви є Божим храмом і що Божий Дух живе у вас, всередині нас живе Дух Святий. І от дивіться, які приклади з Біблії, які приклади з Біблії. Подвійна робота Духа Святого. Що Дух Святий, він перше робить з нами якусь роботу для того, щоб змінити наше, по-перше, це духовне відродження, да? Бо написано, Ісус Христос говорить до Нікодіма, каже такі слова, і хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Від води, тобто від Слова Божого і Духа Святого. Це наше духовне відродження. Дух Святий працює в моменті нашого духовного народження згори. Так? І Дух Святий, він відновлює наше мислення. Він працює з нашою свідомістю, з нашими цінностями. Дивіться, приклади з Біблії. Ісус Христос, він мав Духа Святого до Іордана. Він 30 років жив на цій землі, да? Він народжений від Духа Святого. Але до цього часу він не зцілював людей, не виганяв з них демонів. Що, не було одержимих людей цього часу? Було багато. Але поки Дух Святий на Йордані не зійшов на Ісуса Христа, він нічого цього не здійснював. Чому? Тому що не мав сили. Розумієте? Тільки Дух Святий, зійшовши на Христа, Дух Святий через Ісуса робив ті справи, які ми читаємо в Біблії. Апостоли, в день Воскресіння, коли Ісус Христос воскрес із мертвих, в перший день Він приходить в горницю, де сиділи апостоли, написано, плакали і ридали від того, що сталося. Ісус заходить в їхню горницю, каже, мир вам, і каже, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Дунув і каже, прийміть Духа Святого. Так? Дух Святий, який вони прийняли в перший день Воскресіння, так, це духовне відродження цих апостолів. Це Бог дає Духа Святого апостолам для їхнього внутрішнього збудування, так, для оновлення їхнього розуму, для оновлення їхніх цінностей, їхнього світогляду, да, поміняти ті файли, старі, обновити новими. Але дивіться, 40 днів Ісус ходить із своїми учнями воскресший, да, проповідує їм про Боже Царство, і вони ж прийняли Духа Святого. І на 40-й день на горі Вознесіння Він каже, доки не отримаєте Духа Святого, доки не зійде на вас сила Святого Духа, навіть не думайте іти і проповідувати, не маючи сили, ви цього не зробите. І дивіться, подвійна робота Духа Святого. Перший раз – апостоли прийняли Духа Святого для їхнього збудування внутрішнього, так? А другий раз для того, щоб мати силу виконати те служіння, на яке покликав їх Господь. І дивіться, на таємній вечері Ісус Христос вперше говорить за Духа Святого своїм учням, буквально за годину до його арешту, він каже, Івана 14 розділ, 16 вірша. «І я попрошу Отця й дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо він у вас перебуває і у вас буде». Дивіться, друзі, отут іде така різниця, коли, зверніть увагу, він каже, ви знаєте його, бо він у вас перебуває. Коли відбувається духовне відродження людини, і людина Дух Святий приймає, да, як дар Святого Духа після свого покаяння, Дух Святий перебуває в нас для нашого духовного відродження. Да? Але коли відбувається хрещення Святим Духом, то Ісус Христос каже, зійде на вас Дух Святий, да, і отримаєте силу. Оце дві різниці. Дух Святий в нас – і Дух Святий, який на нас. Ми зараз подивимося, в чому тут різниця. Каже, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ще трохи і світ більше не побачить мене. Ви ж побачите мене, бо я живу, і ви житимете. Того дня дізнаєтесь, що я в моєму Отцеві, і ви в мені, і я в вас. Дух Святий живе в нас. Для нашого духовного відродження. І от які функції виконує Дух Святий всередині людини, коли людина покаялася? Ми з вами говорили, друзі, що Дух Святий, він Бог Отець – це задум, це ідея, це любов, да? Бог Син – це Слово, і сказав Бог, да? Бог сказав те, що задумав Бог Отець, Бог Син сказав те, що задумав Бог Отець. А Бог Дух Святий здійснив те, що сказав Бог Син, те, що задумав Бог Отець. І те, що робить Бог Дух Святий, так, він все робить красивим. І от які, коли до роботи береться Дух Святий, земля була яка, ми читаємо на початку Біблії, безжиттєвою, порожньою, да, і темрява була над безодньою. і до створення світу. Але Бог почав, Бог Дух Святий почав працювати, Він створив рослинний світ, Він створив тваринний світ. Він 6 днів творив, потім подивився на всю цю красу, каже, надзвичайно добре, весьма хорошо. І коли Дух Святий починає працювати з нашим життям, да, наше життя, друзі, життя без Бога, воно таке саме, як і земля була, порожньою, безжиттєвою і темрява. Але коли приходить Дух Святий, Він робить красу із нашого життя. Він робить наше життя привабливим. Я знаю багато свідчень, і мої особисті, і життя моїх друзів, які я знаю, яке життя було непривабливим, яке людей відганяло своїми гріхами, своїми амбіціями, своїми емоціями, своїм характером. І коли прийшов Дух Святий і поміняв, почав працювати в серці людини, наскільки ця людина стала привабливою. Чому? Тому що там є Дух Святий, там Христос поселився, і це той привабливий, знаєте, магніт, який приваблює людей. Життя стає красивим. Які функції виконує Дух Святий всередині людини? Тобто, або який, як Дух Святий робить життя людини красивим? Івана 14 розділ, 26 вірш. Утішитель Дух Святий, говорить Ісус Христос на таємній вечері, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам казав. Пам'ятаєте, ми сьогодні будемо причастя приймати, пам'ятаєте, коли вперше Ісус Христос говорив про причастя, Він сказав вчення про причастя, каже, хто буде їсти тіло моє, і пити кров мою, то їм буде мати життя вічне. Да? І учні, коли слухали це, там було 82 учня, 70 із них встали, повернулися, кажуть, ну хто це може слухати? Вони не розуміли. Але 12 залишилося. Ісус дивиться на них, каже, ну ви не бажаєте піти, чого ви сидите? Так само вставайте, йдіть. Петро каже, куди нам іти? У тобі глаголи вічного життя. Ці 12 апостолів, вони так само не розуміли, про що говорив Ісус Христос, не маючи Духа Святого. Але вони мали впевненість, що Ісус, за ним слово, навіть якщо ми щось не розуміємо, то Він правий в будь-якому випадку. І от коли зійшов Дух Святий, так, вони пригадали те вчення, той випадок, коли Ісус Христос говорив про хліб і кров. І вони зрозуміли духовну сутність цього таїнства, що відбувається. Коли апостол Павло отримав відкриття про таємницю домобудівництва Церкви Божої, та, і говорить, що Бог мені показав, що Церква – це тіло Христове. І тоді тільки Дух Святий дав їм, пригадав те, що говорив Ісус Христос, перебуваючи на землі. І дякуючи цьому навчання Духу Святому, да, ми маємо тепер вчення про причастя. Що таке церква? Що таке причастя? Яку силу ми отримуємо через причастя? Тому про це говорить Ісус Христос на таємній вечері. Я пошлю вам Духа Святого, і те, що я вам говорив, перебуваючи на цій землі, ви багато чого не розуміли. Але Дух Святий вам нагадає, пам'ятаєте, Ісус Христос говорить, я зруйную храм цей, да, і за 3 дні збудую. А іудеї дивляться, кажуть, цей храм 46 років будувався Соломоном, а ти за 3 дні хочеш його збудувати? І євангелісти пишуть, кажуть, ми пригадали, що Ісус говорив це про храм свого тіла. Розумієте? І от дивіться, Дух Святий що робить? Він навчить і пригадає все, що я вам казав. Далі, 2 Тимофія 3,16. Всяке писання богонатхненне. Апостол Павло звертається до, свого юного учня Тимофія. І він дає настанови, і він каже, друзі, оце я вам хочу сказати, наскільки великої сили місце писання. Всяке писання богонатхненне. Ми, коли читаємо книжку, там прочитали якусь книжку, там «Три мушкетера», вам хочеться її другий раз почитати? Не цікаво, правда? Бо ти знаєш вже події, які там відбуваються. Вже не цікаво її читати. Але читаючи Біблію, Кожного разу ти щось знаходиш там, щось нове, щось цікаве. Кожного разу ти отримуєш якісь відкриття, правильно? Чому? Тому що все Писання, воно богонатхненне. Богонатхненне. І воно корисне, дивіться, для чого? Для навчання, для викриття, тобто для облічення, для виправлення і для виховання у праведності. Щоб досконалою була Божа людина, підготовленою для всякого доброго діла. Дивіться, що робить Дух Святий, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми перебуваємо в середовищі Святого Духа. Що Дух Святий робить через Священне Писання? Він навчає нас. Так? А до цього часу, що ми були нерозумні такими, от, Господи, прости, мало розуму, як це правильно сказати. Да? Ні, теж ж були розумними. Але дивіться, Дух Святий що робить? Все Писання богонатхненне. Воно нас навчає, далі що робить? Облічає. А після облічення що приходить? Виправлення. Виправляє ті характери, ті якісь косяки в нашому житті, нашу поведінку. Дух Святий, він виправляє. Знаєте, вчора було служіння людям похилого віку, підходжу до ЖЕКу, там ношу ці сумки, і там якісь діти, хлопчик такий, років, мабуть, 12-14, і там дві дівчинки. І він так підійшов до цих дівчат і таким, знаєте, таким нелюдським голосом, як заверещав там щось до цих дівчат, таким голосно-голосно. Я підходжу, кажу, що ти кричиш? А він каже, хочу і кричу. Я кажу, ти йди в ліс покричи, а я тут хочу кричати. І я думаю, ну от, що ти йому скажеш? От людина, і от, вчити не будеш, але коли, я впевнений, що ця дитина колись буде читати Святе Письмо, да? Святе Письмо, і Дух Святий її облічить, що колись вона там дядька якогось, він не знає, що я пастор, на дядьку якомусь там нахамила. Ну, я так розумію, що він у житті, це його образ життя такий, розумієте? Але коли ми читаємо Святе Письмо, друзі, то таку поведінку ми не допускаємо в нашому житті. Чому? Тому що Дух Святий, він облічає. Після облічення що приходить? Виправлення. Виправлення. І далі настанови. Дух Святий не заганяє тебе у якийсь тупік. Да, він каже, дивися, оце ти неправильно робиш. А як правильно? А отак треба правильно. Да? І тоді, дивіться, щоб досконалою була Божа людина, підготовлена для всякого доброго діла. І коли людина доробить добре діло, от тоді життя її стає красивим. Це робота Святого Духа, друзі. Каже Івана 16:7. Але я правду вам кажу, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо не піду, втішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас, прийшовши, він викриє світ за гріх, за правду, за суд. За гріх, що не вірять мені, за правду, бо йду до мого Отця і більше не побачите мене, і за суд, бо князь цього світу засуджений. Дивіться, Дух Святий що робить? Він викриває світ за гріх. Друзі, який самий найбільший гріх? Хто скаже? Невіря, да? Хтось скаже, вбити там, ще щось там. Ні. Самий найбільший гріх, написано в перше післання апостола Івана, самий найбільший гріх – це не вірити Богу. Він каже, за гріх, бо не вірять мені. Бо коли людина не вірить Богу, вона цим самим каже, Бог, все те, що написано в Біблії – це обман. Я тобі не вірю, ти обманщик. Є більший гріх за це? Нема. Але це вибір людини. Каже Дух Святий, що далі, його робота? Викриє за правду, бо йду до мого Отця. І за суд, бо князь цього світу засуджений. Якщо князь цього світу, який є сатана, засуджений, так, то якщо ти на стороні барикад цього князя, то ти так само засуджений разом із цим князем. І твоє майбутнє разом із цим князем. Майбутнє цього князя світу, сатани, це гієна вогняна. Якщо ти не віриш Богу, якщо вибір твій не за Богом, а іншого нема, значить, відповідно, за князем цього світу, то ти так само засуджений. Це робить Дух Святий. Івана 16, 13 вірш. Коли ж прийде Він, Дух істини, наставить вас на всяку істину. бо не від себе говоритиме, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам, що має, сповістить вам, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Дивіться, Дух Святий нічого нового того, що в Біблії нема, він не придумує. Дух Святий може тільки нагадати і сповістити те, що в Біблії вже написано. Бо колись, я вам уже говорив, приходить до мене один там брат і каже, ви знаєте, каже пастор, зараз вже ера Ісуса Христа закінчилася. Біблію, ту, що ми читаємо, то от стільки. А в інтернеті ера Отця прийшла, отака вже от, от стільки добавлено зараз. Я кажу, ні, кажу, ера Ісуса Христа ніколи не закінчиться. Наша з вами ера може закінчитися, а ера Ісуса Христа не закінчиться. Але не читався, розумієте, що от зараз в інтернеті от Дух Святий там добавив щось там в три рази більше. Ні, Біблія каже, що Дух Святий, він сповістить і нагадає, що я вам говорив, і нічого нового він видумувати не буде. Але все тільки те, що написано в Слові Божому. І дивіться, останнє каже, він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. І от дивіться, друзі, всі оці, якби підводячи підсумок, що робить Дух Святий, коли ми отримуємо при нашому покаянні, при нашому народженні згори? Да? Що Дух Святий робить з нашим внутрішнім формуванням? Перше, він навчає нас всього, він нас облічає, він нас виправляє, виховує, наставляє. Він пригадає нам усе, що говорив Бог, перебуваючи з апостолами на цій землі. Він облічає світ за гріх, за правду, за суд, він наставляє на всяку істину, він сповіщає нам все те, що почує від Отця, сповіщає нам майбутнє. І дивіться, все це ми читаємо, все це якби сфера інформації, да? Сповіщає, наставляє, навчає – це сфера інформації. Але єдина сфера дії, написано, Дух Святий мене прославить. А як Дух Святий може прославити Ісуса Христа? Я хочу, Рома, підійди, будь ласка, сюди, хочу зробити таку візуалізацію, щоб ми всі проснулися. От я забув свою мобілку, в кого є мобілка? Дай мені мобілку, будь ласка. Припустимо, це моя мобілка, моя мобілка. Моя мобілка. І я мобілку дарую Ромі. Рома, на. Що ти робиш, як вихована людина, що ти робиш?
Дякую. Вожу в карман.
Похоже, щоб вони передали. Ні, ти мені дякуєш. Ти мені дякуєш, да?
Дякую.
Дякую.
Да.
Зверніть увагу, дивіться, Рома мені дякує, я подарував мобілку, рукою, так? Рукою подарував, але зверніться, як, зверніть увагу, як Рома мені дякує. Він не на руку дивиться і не каже, дякую, рука, ти мені, рука ж подарувала мобілку, а він мені дивиться в очі, правильно? Друзі, церква – це тіло Христове. Ми є члени цього тіла, кожне тіло. І коли ми, коли Дух Святий спроваджує таку роботу, що ми міняє наш світогляд, наші принципи, наші характери, міняє відповідно до характеру Христового, щоб ми були вподоблялися Христу, який Христос був люблячим, милосердним, прощаючим, снісходительним, як це на українській мові. Да? І коли ми вподобляємося Христу, так, і ми вдосконалюємося, щоб робити добрі справи, то цим самим ми прославляємо нашого Господа. Люди дивляться на ці добрі справи, які ми робимо, як ми помінялися, вони кажуть, Боже, слава тобі, слава Богу за те, що отак от людина може жити, отак людина, така в нього сім'я, слава Богу, що він помолився і Бог ісцілив. Боже, дякую тобі. Не, коли Рома помолився там, і Господь через нього зцілив якусь людину, вони кажуть, Рома, спасибі тобі, ти мій, да, отець мой. Да, а кажуть, Боже, слава тобі, що через Рому ти зцілив мою дитину там, чи ще щось, розумієте? Тому, дякую, Рома, тому написано, що Дух Святий Дух Святий, він прославить Ісуса Христа от саме таким чином. Коли він міняє наші характери, міняє наші світогляди, міняє наші принципи, якими ми жили раніше, від яких просто люди тікали. Так? І він робить нас подібними до Христа. І таким чином, роблячи добрі справи в житті, да, прославляється Господь. Це прочитаємо Дії святих апостолів, 4 розділ, 21 вірш. Коли Петро і Іван, вони виходили із храму, і там вони зцілили одного чоловіка, який від народження був хромий на ноги, не ходив на ноги. І там, от, то ці первосвященники і фарисеї забрали цих двох апостолів, там з ними проводили розмову, написано, вони ж погрозивши, відпустили їх, нічого не знайшовши, щоб покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. Прославляли Петра і Івана, які зцілили цього хромого? Ні. Вони прославляли Бога за те, що Бог через них здійснював такі діла. Тому, друзі, коли ми робимо справи Божі, ми цим самим ми прославляємо нашого, Дух Святий прославляє через нас нашого Господа. І от дивіться, така от схема дії Святого Духа, коли ми отримуємо Духа Святого як дар після нашого покаяння. Перше, це інформаційне середовище, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми слухаємо Боже Слово, да? Коли Дух Святий через Боже Слово, він діє в нашому серці. Далі, молитва, спілкування з віруючими, причастя. Коли ми перебуваємо в середовищі дії Святого Духа, так, то Дух Святий робить свою роботу через цю інформацію. Ще дивіться, є частина, яка залежить від Бога, а є частина, яка залежить від людини. Апостол Павло Римлянам, 12 розділ з першого вірша, там написано, Павло каже, звертається до Коринфянської церкви і каже, «Умоляю вас, браття, милосердям Божим, принесіть свої тіла в жертву живу, святу, благоугодну для розумного служіння Богу». Він каже, «Умоляю вас, дорогі мої брати, принесіть свої тіла в те місце, де діє Дух Святий, щоб в церкву, там, де ви почуєте проповіді, де ви можете разом помолитися, де ви можете разом поспілкуватися. Принесіть свої, бо разом із своїм тілом ти приносиш і душу, свій розум, де Бог через цю інформацію, він буде працювати із твоїми внутрішніми поглядами, з твоїм світоглядом. Коли ми чуємо Боже Слово, ми отримуємо відкриття. Слово «ремо», є слово «логос», це загалом вся Біблія, да? Багато інформації. Але буває іноді якийсь вираз тебе так торкнувся, що тебе сильно зацепило. Це слово «ремо», на якому збудовується наша віра. Бо віра від почутого, почуте від Божого Слова. І практичне використання і отримання цих відкриттів в своєму житті. Коли ми отримали це слово, коли ми приймаємо те слово, яке ми почули, і ми його практично використовуємо в своєму житті. Оце праця, друзі, Святого Духа. Але давайте ми з вами подивимося, що відбулося в день П'ятидесятниці. Так? Це перша дія Святого Духа, те, що ми поговорили. Да? При народженні згори людина отримає Духа Святого, щоб Дух Святий працював в нашому серці. Але що відбулося в день П'ятидесятниці, коли учні, ми пам'ятаємо, на горі Вознесіння вони зібралися, Ісус Христос возноситься, каже, не удаляйтеся від Єрусалима, бо через декілька днів, а конкретно через 10 днів, зійшов Дух Святий на учнів. Так, що відбулося? Це Дії апостолів, другий розділ, з першого вірша. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим. І почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Тобто, дивіться, Ну, читаємо далі. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, які під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного, хіба всі ці, які говорять, не галілейці? Як же це, що ми чуємо кожен своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці, мідянці, сламіці, ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту та Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту і околиць Лівії, що біля Киренеї, і захожі римляни. Юдеї, прозеліти, киритяни і араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені говорили одне одному, що це має бути. Інші глузуючи казали, що вони понапивалися вина. Відбулося те, що сказав Ісус Христос, каже, зійде Дух Святий, ви отримаєте силу. Так? І от коли вони перебували 10 днів разом, ці учні молилися однодушно, зійшов Дух Святий на них, і вони отримали силу, і це була надприродня сила Божа, і вони вийшли на площу і говорили іншими мовами, так що у цей день П'ятидесятниці по юдейським законам мали були прийти всі віруючі до храму, так? І там перебувало приблизно десь до 3 мільйонів людей в Єрусалимі. Це на день Пасхи, на день Троїці і на день кущів, якщо я не помиляюся. Три свята, які в законі Мойсеєвому написані, коли повинні сходитися всі юдеї до храму, щоб прославляти Бога. І от саме в цей день з усіх цих країн поприходили люди, які розмовляли іноземними, ну, своїми мовами, да? І тут зійшов Дух Святий на цих 120 учнів, які перебували, і вони почали говорити іншими мовами не від свого розуму, бо іноземних цих мов вони не знали. Бог через їхні уста говорив мовами цих народів про великі діла Божі. І коли це почули, ці люди подивилися на це дійство і кажуть, ну це, мабуть, вони понапивалися вина, от, і щось неймовірне відбувається. І виходить Петро, читаємо 14-й вірш. А Петро, ставши з 11-ма, підвищив свій голос і сказав їм, мужі юдейські, всі мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відомо, прислухайтесь до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно 3 година дня. По-нашому це 9 годин ранку, бо у євреїв там день починається 6 години ранку, відлік часу. Зараз, каже, тільки 9 година ранку, про яке вино ви говорите, вони не п'яні. Той Петро, який 50 днів назад, 1.5 місяця побоявся дівчини, так? Він виходить, піднявся на площу, багато тисяч людей. І він каже, люди добрі, каже, це не те, що ви думаєте. І він далі каже, але це те, що провістив пророк Йоїль. І буде останніми днями, каже Бог, я вилю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини, ваші дочки, ваші юнаки, і видіння бачать, і вашим старцям будуть снитися сни. В ті дні вилю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. І він далі говорить про мову, що про Ісуса Христа, що Ісус Христос, він помер на Христі, відповідно до Писання, яке було написано у пророків, у Писанні, да, бо тоді Нового Заповіту не було. Каже, все те, що написано в Писанні, те, що Давид говорить, все це відбулося, те, що ви побачили. І він завершує свою проповідь і каже, 36-й вірш, «З певністю хай знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, оцього Ісуса, якого ви розіп'яли». Завершує свою проповідь, Петро каже, ви цього Христа, про якого написано в Писанні, цього Ісуса, ви його просто розіп'яли. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі браття? Вони умилились серцем і зрозуміли, що вони накоїли. Але цією промовою Петро не заганяє їх в тупік, а він каже, вихід із цього. Каже, Петро сказав їм, покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів, і приймете дар Святого Духа, те, що ми з вами говорили. Адже для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь наш. Це про наші покоління. Ми настільки далеко від того часу, 2000 років, да? Але всіх нас покликав Господь. І той самий дар Святого Духа, який отримували апостоли, цей самий дар Святого Духа отримує кожна людина, яка покаялася, щиро покаялася і сприймає Ісуса Христа своїм Господом. І далі каже, багатьма іншими словами він свідчив і заохочував їх, кажучи, спасайтеся від цього лукавого роду. Друзі, а зараз в наші часи щось помінялося? Зараз не треба? Хіба не актуальні ці слова на сьогоднішній день? Спасайтеся від цього лукавого роду. Спасайтеся від цієї темряви. Ідіть до Христа, бо тільки в ньому ти зможеш, коли Дух Святий прийде в твоє життя, він може зробити і твою сім'ю красивою, і твоє життя, і все поміняти, щоб ти прожив благословенне, щасливе життя. Далі каже 41-й вірш. Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його Слово, охрестилися і приєдналися до них того ж дня 3000 душ. Оце день народження церкви, друзі, коли зійшов Дух Святий на 120 учнів, і написано 3000 душ, вони покаялися, охрестилися, зробили те, що повелів їм, підсказав їм Петро. Покайтеся і хреститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа і отримайте дар Святого Духа. Вони так і зробили. Народилася церква, друзі. 3000 душ приєдналися до 120 учнів. Оце початок церкви. Але дивіться, і вони, прийнявши з любов'ю його слово, знаєте, ніхто їх не заставляв. Павло просто сказав істину, що Христос помер за вас, і Він воскрес із мертвих, і Він дає життя. І вони з любов'ю прийняли. Знаєте, коли ми намагаємося людині щось доказати, людині там щось за шкірки приволочити в церкву, це не працює. Те, до чого покликав нас Господь, говорити істину. З любов'ю, не з докером. Говорити істину, що зробив Христос для твого життя. І та людина, чиє серце відкрите до світла, а не до темряви, вона з любов'ю приймає це слово, так? І її наступний крок – покаяння, і її наступний крок – хрещення, і стати частиною церкви, і бути спасеним. Перебуваючи постійно, 42-й вірш, перебували вони постійно в навчанні апостолів, в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. Друзі, перша апостольська церква – зразок церкви, яку збудував Ісус Христос. Він сказав, я збудую церкву свою, ворота пекельні її не здолають. Ось чотири стовпа, на яких тримається церква, яку побудував Ісус Христос. Зразок. Перше. Вони перебували постійно в навчанні апостолів, тобто в Слові Божому, бо тоді Біблії не було, а тільки вживу апостоли говорили те слово, що вони почули від Христа. Вони перебували в навчанні апостолів, так, постійно в Слові Божому. Друге, перебували в братерській спільності, єдність, да? не кожен сам по собі. Я вірую сам, багато хто каже, я вірую, там в душі маю віру, от і все, цього достатньо. Ні, в братерській спільності, коли є ця спільність, спільнота, да? Це церква, в причасті, те, що ми будемо сьогодні робити, і в молитвах. Якщо одного із цього критерія від церкви немає, немає причастя, немає молитви, немає спільності, немає Слова Божого, ти приходиш, просто там постояв, да, подивився, там Слово Боже не почув, це не та церква, яку збудував Христос. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів в Єрусалимі, панував великий страх серед усіх. І щодня вони єдинодушно перебували в храмі та, ламаючи по домам хліб, в радості і простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога, маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Друзі, і як підсумок, Дух Святий, якого посилає Бог на цю землю, Він робить дві роботи. Він робить подвійну роботу. Перше, Дух Святий ми приймаємо, коли увірували в Ісуса Христа і покаялися, для нашого внутрішнього формування, для нашої формування нашої свідомості, обновлення нашого розуму. Так? І друге, коли ми приймаємо хрещення, це вже другий етап, так? Коли людина приймає хрещення, щоб бути свідком, Ісуса Христа, мати силу для того, щоб бути свідком, щоб ти міг зберегти вірність Ісусу Христу до останнього і бути, мати цю силу, щоб служити Христу і проповідувати те слово, до якого Він покликав, щоб Царство Боже розповсюджувалося. Оце подвійна робота Духа Святого, друзі, в житті нашому. Амінь. Давайте помолимося.